Vispirms pasauli pāršauca ziņas, ka pierādījumus pret Mercedes ražotāju Daimler par kukuļu maksāšanu daudzās valstīs bija savākušas ASV varas iestādes. Daimler meita sabiedrības oficiāli atzinās 22 valstu, tostarp Latvijas amatpersonu kukuļošanā. Pirms 3 gadiem Latvijā sākās izmeklēšana un tika atklāta kukuļa izspiešana no Daimler AG grupas uzņēmuma Evobus. Lai šis uzņēmums varētu Rīgai pārdot autobusus. Izmeklējot izrādījās, ka kukuļošana ir daudz plašāka. Atklājās, ka arī lielā apmērā ņemt kukuļi vēl no citiem transporta līdzekļu ražotājiem. Šajā lietā apsūdzētie ir 6. Bijušā Rīgas mēra Gundara Bojāra tālaika padomniekam Leonardam Tenim apsūdzību uzrādīt par atkārtotu kukuļu ņemšanu lielā apmērā un kukuļu izspiešanu. Zviedrijā reģistrēta uzņēmuma direktors Raimonds Krastiņš savukārt apsūdzēts šo darbību atbalstīšanā un arī naudas legalizēšanas atbalstīšanā. Savukārt Agris Koroševskis, cits Bojāra padomnieks uzņēmējs Armands Zeihmanis un viņa sieva Vita Zeihmane un uzņēmējs Sergejs Zambers apsūdzēti par to, ka atbalstījuši noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.